VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7ตุลาคม2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์แตะเบรกแผนเจรจางบช่วยเหลือโควิดก่อนศึกเลือกตั้งสหรัฐทำเนียบขาวยันการทำงานของรัฐบาลทรัมป์ไม่มีสะดุดแม้คณะทำงานติดเชื้อเพิ่มขึ้นทวีตทรัมป์ถูกสั่งเตือนเรื่องข้อมูลโควิดที่อาจสร้างความสับสนอนามัยโลกคาดวัคซีนโควิด-19 อาจผลิตทันพร้อมใช้ได้ปลายปีนี้ช่วงข่าวธุรกิจ IMF คาดเศรษฐกิจโลกซบเซายาวฟื้นตัวยากจากการระบาดใหญ่เหรียญทรัมป์ชนะโควิด-19 วางขายแล้วที่ร้านขายของที่ระลึกในทำเนียบขาว Led Zeppelin ชนะคดีครอบครองลิขสิทธิ์เพลงดัง Stairway to Heaven และส่งท้ายวันนี้กันที่ดัชนีบ่งชี้ความหิวช่วยลดภาวะกินเพราะเครียดช่วงโควิดเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งยกเลิกการเจรจางบช่วยเหลือโควิด-19 ก้อนใหม่จนกว่าจะผ่านพ้นศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ3พฤศจิกายนนี้ไปแล้วค่ะผู้นำสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันอังคารหลังจากกลับจากการรักษาโควิด-19 มาประจำการในทำเนียบขาวได้เพียง1วันได้ระบุว่าตนได้แจ้งกับตัวแทนรัฐบาลในการยุติการเจรจาดังกล่าวจนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วและทันทีที่ตนชนะการเลือกตั้งตนจะเร่งผ่านงบประมาณช่วยเหลือก้อนใหญ่ที่เน้นช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมชาวอเมริกันเป็นสำคัญค่ะสมาชิกสภาจากพรรคเดโมแครตเคยเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า3ล้านล้านกับอีก4แสนล้านดอลลาร์ก่อนจะลดวงเงินลงมาเหลือ2ล้านล้านกับอีก2แสนล้านดอลลาร์นะคะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐยังย้ำว่างบประมาณดังกล่าวสูงเกินไปโดยทางทำเนียบขาววางแผนที่จะอนุมัติงบไว้ที่1ล้านล้านกับอีก5แสนล้านดอลลาร์ค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังป่วยจากโควิด-19 กลับมาพักฟื้นที่ทำเนียบขาวตั้งแต่เมื่อค่ำวันจันทร์หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวอลเตอร์รีดชานกรุงวอชิงตันนะคะผู้นำสหรัฐยังคงใช้ Twitter สื่อสารกับประชาชนรวมทั้งส่งข้อความเรื่องโควิด-19 ซึ่งสร้างความสับสนจนระบบของ Twitter ต้องระบุคำเตือนต่อผู้อ่านแล้วนะคะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางกลับจากโรงพยาบาลชานกรุงวอชิงตันมาอย่างทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐที่กำลังป่วยจากการติดโคโรนาไวรัสโพสต์ข้อความออนไลน์เรื่องโควิด-19 ที่สร้างความสับสนและทำให้บริษัท Twitter และ Facebook ใช้มาตรการที่เกี่ยวกับข้อความที่คลาดเคลื่อนต่อโพสต์เหล่านั้นโดนัลด์ทรัมป์เขียนผ่าน Twitter และ Facebook ว่าแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่บางทีกว่า 100,000 รายแม้ว่าใช้วัคซีนเราจะปิดประเทศหรือไม่หรอกเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเหมือนกับที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดระบบของ Twitter ออกคำเตือนว่าโพสต์ดังกล่าวอาจสร้างความเข้าใจผิดและ CNN รายงานว่าระบบของ Facebook ลบข้อความดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ออกโดยให้เหตุผลว่าขัดกับกฎห้ามโพสต์ข้อมูลที่บิดเบือนเรื่องโควิด-19 นะครับขณะนี้สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสจำนวนกว่า 209,000 คนถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่สถิติของรัฐบาลอเมริกันระบุว่าไข้หวัดใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 22,000 คนและ 64,000 คนต่อปีในอเมริการอยเตอร์รายงานว่าโอกาสของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะชนะการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนเป็นผู้นำสหรัฐสมัยที่2ได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชนนับล้านล้านคนไม่มีงานทำท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์และผู้นำสหรัฐพยายามบ่อยครั้งที่จะโน้มน้าวให้คนกลับไปทำงานแม้ว่ายังมีการระบาดนาวาโทนายแพทย์ชอนคอนลี่แพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐกล่าววันอังคารว่าผู้นำสหรัฐมีอาการดีอย่างยิ่งในระยะพักฟื้นนี้หลังจากที่เดินทางกลับมายังทำเนียบขาวจากโรงพยาบาลวอลเตอร์รีดในช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นายแพทย์คอลลี่กล่าวว่าคณะผู้รักษาได้ดูอาการผู้นำสหรัฐในเช้าวันอังคารและพบว่าไม่มีอาการจากโคโรนาไวรัสแพทย์ยังได้แสดงความพอใจต่อสัญญาณชีพและระดับออกซิเจนในเลือดของโดนัลด์ทรัมป์ ก่อนหน้านี้แพทย์ได้ให้ยาต้านโคโรนาไวรัสแก่ประธานาธิบดีทรัมป์2ชนิดที่เป็นยาแรงคือเรมเดซิเวียและดีแซมเมทาโซนผู้นำสหรัฐเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวอเตอร์รีดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและในช่วงเย็นวันจันทร์เขาเดินทางออกจากโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์มารีนวันกลับมาอย่างทำเนียบขาวการเดินทางกลับครั้งนี้ได้รับการติดตามจากสื่ออย่างใกล้ชิดโดยโดนัลด์ทรัมป์เดินลงจากเฮลิคอปเตอร์และขึ้นบันไดเข้าทำเนียบประธานาธิบดีพร้อมทั้งถอดหน้ากากและหันให้สื่อมวลชนถ่ายภาพอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่แสดงถึงสุขภาพที่ดีขึ้นมาพร้อมกับความกังวลจากการที่พบเจ้าหน้าที่ติดโควิด-19 จำนวนมากขึ้นโฆษกทำเนียบขาวเคลลี่แมคเอนานีประกาศทางทวิตเตอร์ในวันจันทร์ว่าเธอติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19และในวันอังคารกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าผู้นำกองทัพสหรัฐหลายคนต้องกักตัวหลังจากที่รองผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งถูกตรวจพบว่าติดโคโรนาไวรัสส่วนรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่ได้รับการตรวจโควิด-19 ซึ่งแสดงผลว่าไม่ได้ติดไวรัสดังกล่าวเดินทางไปยังเมืองเซาท์เลคซิตี้รัฐยูทาห์สถานที่จัดการโต้อภิปรายระหว่างเขากับตัวแทนพรรคเดโมแครตวุฒิสมาชิกคาเมราแฮร์ริสในวันพุธถือเป็นการแสดงบทบาทสำคัญของรองประธานาธิบดีเพนซ์ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงงดออกงานในวันอังคารและยังไม่มีความชัดเจนถึงตารางกิจกรรมของเขาก่อนวันเลือกตั้งณขณะนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐทวีตว่าตนรอคอยที่จะโต้อภิปรายรอบที่2กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีซึ่งตามตารางดีเบตรอบที่2นั้นจะเกิดขึ้นที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาวันที่15ตุลาคมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะยังอยู่กันที่ทำเนียบขาวค่ะยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทำเนียบขาวที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าจะไม่กระทบกับการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ตามการเปิดเผยของโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวที่เพิ่งติดโควิดรายล่าสุดไปเมื่อวันจันทร์นะคะโฆษกทำเนียบขาวเคลลี่แมคเอนานีได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox เมื่อวันอังคารถึงประเด็นผลกระทบในทำเนียบขาวหลังมีรายงานคณะทำงานติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นว่าจะไม่มีผลต่อการดำเนินงานของรัฐบาลแต่อย่างใดและทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้านในระยะนี้แบบไม่มีสะดุดค่ะการเปิดเผยของโฆษกทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารมีขึ้นในช่วงที่มีรายงานว่าคณะทำงานในทำเนียบขาวพบติดโควิด-19 เพิ่มอีก2รายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางกลับมายังทำเนียบขาวได้เพียง1วันค่ะโดยรอยเตอร์อ้างรายงานจาก CNN NBC และ Bloomberg ว่า1ในนั้นเป็นพนักงานบริการในทำเนียบขาวส่วนอีกคนเป็นเจ้าหน้าที่ทหารคนใกล้ชิดที่เดินทางร่วมกับผู้นำสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวอย่างน้อย16รายที่พบติดโควิด-19ซึ่งรวมถึงโฆษกหญิงรายนี้และผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยในวันอังคารว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนกักตัวเพื่อสังเกตอาการซึ่งรวมถึงพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐหลังจากพบว่ารองผู้บัญชาการหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐชาลส์เรย์พบติดโควิด-19 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะยังอยู่ในทำเนียบขาวกันต่อนะคะหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางกลับจากการรักษาการป่วยโควิดที่โรงพยาบาลแล้วทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้จัดเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการดูแลรักษาต่อแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านเครื่องมือและเวชภัณฑ์ก็ตามนะคะโดยทีมบุคลากรดูแลประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงนี้นำทีมโดยแพทย์ที่ทำการรักษาผู้นำประเทศมาตั้งแต่พบการติดโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ก่อนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่30คนซึ่งจะประจำตำแหน่งเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนห้องปฏิบัติการนั้นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวได้จัดห้องตรวจโรคไว้ที่ชั้นล่างของอาคารรวมทั้งห้องทำงานหลายห้องสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทีมแพทย์ชุดดังกล่าวจะดูแลให้การรักษาประธานาธิบดีและสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวรวมถึงรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและหากมีความจำเป็นจริงๆนะคะทีมแพทย์จะดูแลบุคคลสำคัญที่มาจากต่างประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในทำเนียบขาวด้วยโดยจะเป็นการดูแลขั้นพื้นฐานอย่างการตรวจสภาพร่างกาย ายการจ่ายยาแก้ปวดหรือแม้กระทั่งการรักษาแบบฉุกเฉินเพื่อประคองอาการและนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะคะนอกจากนี้ทางทำเนียบขาวยังคงเดินหน้าทำการทดสอบการติดเชื้อแบบเร่งด่วนสำหรับผู้สื่อข่าวที่จะเข้ามารายงานในพื้นที่ต่อไปนะคะสำหรับรายละเอียดในการรักษาการป่วยโควิด-19 ของผู้นำสหรัฐที่โรงพยาบาลนั้นมีรายงานระบุว่ามีการใช้การบำบัดด้วยแอนติบอดีซึ่งเริ่มต้นการรักษาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นค็อกเทลแอนติบอดีที่ผลิตโดยบริษัทยา Regeneron โดยทางบริษัทส่งมอบให้ใช้รักษาผู้นำสหรัฐภายใต้เงื่อนไขพิเศษนะคะอีกยาตัวนึงที่ใช้คือ Remdesivir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่แพทย์จ่ายให้กับผู้นำสหรัฐเมื่อวันเสาร์โดยปกติแล้วแพทย์จะไม่ใช้ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงแต่ถูกนำมาใช้หลังจากระดับออกซิเจนของผู้นำสหรัฐร่วงลงหนักนะคะนอกจากนี้ยังมียาเด็กซาเมทาโซนและยาฟาโมทิดินค่ะและด้วยประเด็นภาวะสุขภาพของผู้นำสหรัฐค่ะได้จุดประเด็นสนใจบนเวทีดีเบตนัดแรกและนัดเดียวระหว่างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตนะคะซึ่งจะมีขึ้นในค่ำคืนวันพุธที่7ตุลาคมตามเวลาสหรัฐที่รัฐยูทาห์ค่ะปกติแล้วการดีเบตของผู้ท้าชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมักไม่ถูกพูดถึงหรือได้รับความสนใจมากเท่ากับการดีเบตผู้ท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งมีขึ้นถึง3ครั้งนะคะแต่ในการโต้อภิปรายระหว่างผู้ท้าชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และวุฒิสมาชิกแฮร์ริสผู้ท้าชิงจากฝั่งเดโมแครตก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าถูกขับเคลื่อนด้วยภาวะสุขภาพของผู้นำสหรัฐที่ตรวจพบว่าติดโควิด-19 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะและได้ตั้งคำถามถึงความพร้อมของว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐในการรับมือกับสถานการณ์ในประเทศนะคะทั้งนี้รองประธานาธิบดีเพนซ์และสว.แฮร์ริสจะขึ้นโต๊ะอภิปรายกันโดยรักษาระยะห่างระหว่างโพเดียม12ฟุตหรือราว4เมตรนะคะและมากกว่าระยะในเวทีดีเบตของประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกระจกกั้นระหว่างทั้ง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐบนเวทีดีเบตนี้อีกด้วยนะคะขณะที่ทีมจัดการดีเบตค่ะจะสั่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับทีมงานและผู้สื่อข่าวทุกคนที่จะร่วมการดีเบตในวันพุธนี้นะคะอีกทั้งยังมีการตั้งกฎเหล็กในการสวมหน้ากากด้วยค่ะหากฝ่าฝืนจะถูกนำตัวออกจากงานดีเบตทันทีค่ะและส่งท้ายช่วงนี้นะคะองค์การอนามัยโลกคาดว่าวัคซีนโควิด-19 อาจผลิตทันพร้อมใช้ได้ปลายปีนี้นะคะโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรเยซุสกล่าวแถลงเมื่อวันอังคารที่กรุงเจนีวาเรียกร้องความเป็นเอกภาพและความร่วมมือของผู้นำโลกเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ได้ทั่วถึงและเท่าเทียมและว่าทั่วโลกต้องการวัคซีนโควิดซึ่งตอนนี้มีความหวังว่าเราอาจมีวัคซีนตัวนี้ได้ในช่วงปลายปีนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงวัคซีนโควิดที่จะผลิตได้ทันในช่วงเวลาอันใกล้นี้ค่ะปัจจุบันมีวัคซีนโควิดอยู่9ชนิดที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 หรือโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกนะคะที่มีเป้าหมายในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนโควิดราว 2,000 ล้านโดสไปทั่วโลกภายในช่วงสิ้นปีหน้าซึ่งตอนนี้มี168ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะยกเว้นแต่จีนสหรัฐและรัสเซียค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยและเรามีรายการค่ำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ376 จุดที่ 27,773 จุด Nasdaq ปิดลบ178 จุดที่ 11,155 จุด S&P ปิดลบ48 จุดที่ 3,361 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 1.45% ที่ 1,885 ดอลลาร์กับอีก 21 เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพศสุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสตาลิน่าจอร์จิเอวากล่าวในวันอังคารว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเริ่มกระเตื้องขึ้นจากเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับแต่ยังคงเผชิญความเสี่ยงที่จะตกลงอีกครั้งหากรัฐบาลประเทศต่างๆยุติมาตรการช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและการคลังเพิกเฉยต่อหนี้ระหว่างประเทศรวมทั้งไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศตนเองได้จอร์จิเอวากล่าวผ่านวิดีโอออนไลน์ในงานของ London School of Economics ระบุนะครับว่า IMF จะปรับการคาดการภาพรวมเศรษฐกิจโลกในรายงานที่จะเผยแพร่สัปดาห์หน้าโดยประเด็นสำคัญที่ต้องการพูดถึงก็คือเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 แล้วอย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ย้ำนะครับว่าทุกประเทศกำลังเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าทางลาดชันที่แสนไกลที่ต้องใช้เวลานานในการปีนป่ายขึ้นมาและมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจต้องมีการกลับไปเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อเดือนมิถุนายน IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะหดตัวที่ระดับ 4.9% ซึ่งถือว่าลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกเมื่อกว่า80ปีก่อนแต่จะขยายตัวที่ 5.4% ในปีหน้านะครับในสัปดาห์หน้า IMF จะเผยแพร่การคาดการณ์ที่ปรับตัวเลขใหม่ในการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกซึ่งจะจัดผ่านวิดีโอคอลออนไลน์นะครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อหลายแห่งในสหรัฐรวมทั้ง Fox News และ USA Today รายงานว่าเหรียญที่ระลึกในโอกาสที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หายจากอาการโควิด-19 เปิดให้สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ร้านขายของที่ระลึกทำเนียบขาวนะครับเหรียญทรัมป์ชนะโควิด-19 สนนราคา100ดอลลาร์ถูกนำขึ้นโพสต์ขายในเว็บไซต์ของร้าน White House Gift Shop ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทำเนียบขาวแต่อย่างใดนะครับแอนโทนีจิอานินีประธานร้าน White House Gift Shop เป็นผู้ออกแบบเหรียญดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นส่วนปิดท้ายของสินค้าที่ระลึกชุดการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อปราบเชื้อไวรัสอันตรายที่เป็นสาเหตุของโควิด-19โดยตนได้ออกแบบเหรียญนี้ให้มีลักษณะของยอดมนุษย์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประธานาธิบดีที่น่าหลงใหลที่สุดในประวัติศาสตร์เว็บไซต์ของร้านขายของที่ระลึกดังกล่าวระบุนะครับว่าจะเริ่มส่งเหรียญทรัมป์ชนะโควิด-19 ให้แก่ลูกค้าได้ในวันที่14พฤศจิกายนแต่ไม่ได้ลงภาพของเหรียญนี้ในเว็บไซต์แต่อย่างใดนะครับไปที่วงการเพลงโลกบ้างนะครับเอ็ดดี้แวนฮาเลนมือกีตาร์ระดับตำนานผู้ก่อตั้งแวนฮาเลนวงร็อกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดวงหนึ่งในยุคทศวรรษ1980เสียชีวิตแล้วในวันอังคารด้วยโรคมะเร็งในลำคอตามการเปิดเผยของสื่อ TMZ และ LA Times นะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับแวนฮาเลนระบุว่าเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเซนต์จอห์นส์ในเขตซานตาโมนิการัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีภรรยาลูกชายและญาติพี่น้องอยู่เคียงข้างจนวาระสุดท้ายเอ็ดดี้แวนฮาเลนต่อสู้กับมะเร็งมานานกว่า10ปีนะครับและอาการเริ่มทรุดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่มะเร็งลามจากลำคอไปสู่สมองและอวัยวะส่วนอื่นๆเอ็ดดี้แวนฮาเลนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเพลงโลกนะครับเขาเริ่มก่อตั้งวงร็อกแวนฮาเลนเมื่อปีค.ศ. 1972ก่อนที่จะโด่งดังเป็นพลุในช่วงทศวรรษที่1980นะครับข้อมูลจาก RIAA ระบุว่าแวนฮาเลนคือศิลปินเพลงที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดเป็นอันดับที่19ของโลกด้วยจำนวน56ล้านตลับเฉพาะในสหรัฐและเป็นเพียง1ใน5วงร็อกตลอดการที่มียอดขาย2อัลบั้มเกินกว่า10ล้านตลับในสหรัฐครับส่งท้ายกันยังอยู่ในวงการเพลงร็อกนะครับวงร็อกระดับตำนานจากอังกฤษ Led Zeppelinชนะคดีความที่กินเวลายาวนานยืดเยื้อถึง6ปีจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยดนตรีช่วงบรรเลงกีตาร์ท่อนแรกของเพลงดังเมื่อปีค.ศ. 1971 Stairway to Heaven มาจากวงร็อกอเมริกันวงหนึ่งนะครับ Led Zeppelin ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวงร็อกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกชนะคดีเมื่อวันจันทร์หลังจากศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินไม่พิจารณาคดีซึ่งก็หมายความว่าต้องยืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ที่ระบุว่าเลสเซพลินไม่มีความผิดนะครับโรเบิร์ตแพลนนักร้องนำของวงและจิมมี่เพจมือกีตาร์ถูกกล่าวหาว่าลอกท่อนบรรเลงกีตาร์ของเพลง Stairway to Heaven มาจากเพลงทอรัสที่เขียนโดยแรนดี้วูฟแห่งวงร็อกอเมริกันที่ชื่อว่า Spirit นะครับวูฟหรือที่มีชื่อในวงการเพลงว่าแรนดี้แคลิฟอร์เนียเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1997แต่ผู้ดูแลทรัพย์สินของเขาได้ยื่นฟ้องสมาชิกวงเลสเซปรินทั้ง2คนโดยเรียกค่าชดเชยหลายล้านดอลลาร์ถือเป็นหนึ่งในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในวงการเพลงที่มีผู้จับตามองมากที่สุดเมื่อปีค.ศ. 1968เลสเซปรินเคยออกทัวร์แสดงคอนเสิร์ตในอเมริการ่วมกับวง Spiritแต่เพจมือกีตาร์ของวงให้การต่อคณะลูกขุนในนครลอสแอนเจลิสเมื่อ4ปีที่แล้วว่าตนไม่เคยได้ยินเพลงทอรัส จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อต้นปีนี้คณะลูกขุนนครลอสแอนเจลิสตัดสินนะครับว่าท่อนบรรเลงกีตาร์ดังกล่าวของทั้งสองเพลงนั้นมิได้ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารอฟังกันว่า10ดัชนีบ่งชี้ความหิวจะมีอะไรกันบ้างค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์จาก3ประเทศได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์จากการค้นพบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหลุมดำนะคะราชบัณฑิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนได้ประกาศในวันอังคารว่าโรเจอร์เพนโรสจากอังกฤษเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลและเงินรางวัลครึ่งหนึ่งของจำนวน1ล้านดอลลาร์จากการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์หลุมดำหรือผลลัพธ์โดยตรงของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะขณะเดียวกันไรฮาร์ดเกนเซลจากเยอรมนีและแอนเดรียเกสจากสหรัฐรวมกันรับรางวัลเงินสดที่เหลือคือ 550,000 ดอลลาร์สำหรับการค้นพบวัตถุขนาดเล็กที่มีมวลมหาศาลที่ศูนย์กลางกาแล็กซีของเรานะคะข่าวผู้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้มีออกมาตามหลังการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์3รายจากผลงานการร่วมกันศึกษาและค้นพบเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบชนิด4ค่ะสำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจะประกาศออกมาในวันพุธนี้ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการกินนะคะโดยปกติแล้วคนเราอาจจะมีเหตุผลหลายต่อหลายอย่างสำหรับการกินเช่นการกินเพื่อเพิ่มพลังกินให้อร่อยลิ้นหรือกินเพื่อสุขภาพหรือจะเป็นการกินเพราะตอบสนองต่อความเครียดและความกดดันนะคะซึ่ง CNN มีรายงานคำแนะนำของนักโภชนาการเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยจัดการกับปัญหากดดันที่ทำให้อยากกินเกินความจำเป็นและคุณจำเริญปานสมบูรณ์มีรายงานส่งท้ายค่ะ
คุณอาจจะพบว่าตัวเองมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะกินจุกกินจิกมากขึ้นจากความกังวลและนักโภชนาการก็บอกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าร่างกายและจิตใจของเรานั้นมักตอบสนองต่อความเครียดในลักษณะต่างๆกันผู้เชี่ยวชาญบอกด้วยว่าบางครั้งเราอาจหันหน้าเข้าหาอาหารเพื่อลดความเครียดโดยตั้งใจแต่บ่อยครั้งที่เราอาจหันไปพึ่งขนมหวานของขบเคี้ยวหรือการกินนอกเวลาโดยไม่ตั้งใจเช่นกันเพื่อเบี่ยงเบนความรู้สึกจากปัญหากดดันต่างๆที่ได้พบอยู่และนักโภชนาการอย่างคุณเวนดี้สเตอร์ลิงผู้เขียนหนังสือคู่มือแนะนำว่ากินอย่างไรไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มแนะนำนะครับว่าเรื่องสำคัญคือต้องรู้จักบริหารจัดการกับการกินตามใจปากหรือตามอารมณ์เพราะมิฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จะยิ่งส่งผลให้เกิดความเครียดหนักขึ้นไปอีกเมื่อคุณใส่กางเกงหรือกระโปรงตัวเก่งไม่ได้อีกต่อไปครับคุณสเตอร์ลิงแนะว่าวิธีหนึ่งที่อาจใช้เพื่อบริหารควบคุมอารมณ์และความอยากกินตามใจปากนั้นคือต้องเริ่มจากการรู้ตัวเองก่อนว่าเราหิวมากน้อยแค่ไหนและเธอได้เสนอ Hunger Meter หรือการจัดระดับความอยากทานอาหารออกเป็น10ขั้นด้วยกันโดย1นั้นหมายถึงหิวมากและ10หมายถึงอิ่มจนตัวแทบแตกเป็นต้นครับยกตัวอย่างเช่นที่ระดับ1เราอาจรู้สึกหงุดหงิดสมองไม่ปลอดโปร่งเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะร่างกายขาดน้ำตาลระดับ2หมายถึงความอยากอาหารเริ่มมาสะกิดกวนใจท้องเริ่มส่งเสียงรบกวนระดับ3เป็นความหิวในลักษณะที่สามารถจัดการได้คือยังมีสมาธิพอที่จะรอเวลาหรือเตรียมอาหารและค่อยๆชิมค่อยๆกินได้ระดับ4คือความรู้สึกแบบว่ากินก็ได้แม้จะไม่หิวมากนักหรือของขบเคี้ยวอาจจะพอช่วยตอบโจทย์ได้ระดับ5คือความรู้สึกพอดีก็เพราะว่าเพิ่งกินมาเมื่อกี้นี่เองระดับ6คือท้องกำลังมีความสุขควรหยุดกินได้แล้วณจุดนี้เพราะว่าไม่รู้สึกแน่นเกินไประดับ7เป็นระดับที่ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่าอรรถประโยชน์ของอาหารเริ่มลดลงและปุ่มรับรสจะไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วต่อจากจุดนี้ระดับ8คือความรู้สึกว่ามีอาหารอยู่แน่นเต็มท้องระดับ9คืออาการอิ่มคล้ายๆไก่งวงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่ถูกยัดไส้ในจนบวมและแน่นอนที่ระดับ10นั้นคืออิ่มจนตัวแตกถึงเวลาที่ต้องปลดกระดุมปลดตะขอทุกอันนั่นเองครับคุณเวนดี้สเตอร์ลิงนักโภชนาการผู้นี้ชี้ด้วยว่า จากดัชนีดังกล่าวเราควรกินเมื่อความหิวอยู่ที่ระดับ3เพราะเป็นจุดที่สมองยังสามารถควบคุมพฤติกรรมการกินได้ไม่กระกลุ่มตะกรามมากเกินไปเพราะถ้าปล่อยให้ตัวเองหิวจนคุมอารมณ์ไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือการบริโภคเกินความจำเป็นและว่าเราควรถามตัวเองด้วยว่าอะไรทำให้เราหิวผิดปกติในวันนั้นมีอะไรที่พลาดไปหรือมีอะไรซึ่งเป็นปัญหาความเครียดกดดันเป็นพิเศษหรือไม่ด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคุณเวนดี้สเตอร์ลิงนักโภชนาการแนะว่าความหิวไม่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วยอาหารเสมอไปเพราะบ่อยครั้งอารมณ์อยากทานนั้นมาจากการทำงานของสมองดังนั้นการนอนพักสักนิดการทำโยคะการเบี่ยงเบนความสนใจไปทำอะไรอย่างอื่นอย่างเช่นเดินเล่นวาดรูปอาบน้ำหรือโทรหาเพื่อนอาจจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเอมและเติมเต็มจากภายในได้โดยไม่ต้องอาศัยอาหารเพิ่มลงไปซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่จำเป็นต้องเติมด้วยอาหารเสมอไปก็อาจจะสามารถอิ่มเต็มๆได้เช่นกันครับผมจะเปลี่ยนตันสมบูรณ์ VOA Washington
เหตุใดเติมใจเธอไม่เคยเต็มเอาใจเธอไม่เคยพอถึงฉันท้อฉันจะรอต่อไป
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of AmericaWashington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ